айлы түннің аясына мұңлы сезім таралды. Шалқар көлдің жағасында жаралы бір із қалды. Жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді, жасыммен тынық көлді тебірентеді. Күйге салып мұңын айтып табиғатына, сол бір аққу махаббатын қайта күтеді. Табиғатын